Manatrenera ba tupulasi tupkuvavin luatin ni vovwezo watu andu izau. Malagasy miraina Madagasikara mandroso izay ny loa-hevitra namarihana amin'ny fahatelombenimpolo taona niverena amin'ny fahaleovantena firenena amin'ity taona ity, efa mivoaka ihany koa ny marika famantarana ankalazana amin'ny fahaenina amby roapolo jona amin'ity taona ity. Tokony fototra bebe koa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny toekarena eto Madagasikara ho ny mpahitoekarena mpampianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo Rakoto David. Olana ho an'ny toekarena amin'izao fotoana izao mantsy ny tsy fahafaha malagasy mandray an-tanana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena tadiaviny eto amin'ny firenena. Verytaraina amin'ny fiparitahany andimbalala ny aminy ny tantsao amin'ny distrika amin'ny Betafo faritry Vakinakaratra efa nampafantatra ny zava-misy aty amin'ny ministera folobeny solombavam-bahoaka. Ny any ivelany hiditra amin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Turkia tsy nahazo ny antsasa-manila tokony batany ny fandresena tamin'ny fiodinana voaloha amin'ny tanteraha-anomaly ny filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro anolotra ny vaovao amin'izao atoandro izao. Na ampafantarina tamin'ny pombo ofisialy tamin'ny herinandro lasa teo teny ampahaibe ny marika famantarana sy ny loa-hevitra ankalazana ny enina amby roapolo jona amin'ity taona ity, feno telo amby enimpolo taona amin'ity taona ity mantsy izay niverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara izay ka loa-hevitra anamarihana izany ny hoe Malagasy miraina Madagasikara mandroso. Hita ao anatin'ny sary famantarana na ny logo ireo hevitra fonosiny daty ny enina amby roapolo jona sy mampiavaka amin'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao. Tsaivina fa amin'ny fanindran-dalana trany amin'izay fankalazana amin'ny fiverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara izay ihany koa ny niforoana amin'ny filohan'ny Malagasy ka samy manamarika ny fahatelo amby enimpolo taonan'izy ireo amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Amin'izay tantaram-pirenena ny Madagasikara izay hatrany dia natsiaro manokana ny tsingeritaona faharaika amin'ny dimampolo ny siny ny tolom-bahoaka tamin'ny telo ambin'ny folo mey roa amin'ny fitopo sy sivinjato sy arivo ny antoko fiombonana. Namoaka fanambarana izy ireo ny sabotsy lasa teo nilaza fa sanatrive natao fitaovana politika ny tolona nisy hatramin'izay mba andrombahana fahefana sy akanan-kery ny harem-pirenena. Tsy ho very maina nefa ny raha latsaka tamin'izany ho hiatrany ny antoko fiombonana fa misy ny taranaka ankehitriny vonona sy andray ny faneva ka anisa manana didy amin'izany izy ireo ary samy miatrika amin'ny fiainam-pirenena ihany koa. Nilaza ity antoko ity tanatin'ny fanambarany fa miandranda fitoniana sy firaisan-tsaina ary fivoarana azo tsapahitanana ny vahoaka malagasy ary indrindra avonina ihany koa ny ametraka ireo mitakina tamin'izay mba ho Madagasikara mandroso sy vahoaka lipivoarana no hiatrehana ny ho avy. Mahatsapa nefa ny antoko fa hatramin'izao aloha dia ny fahantranina sy ny tsy fandriam-pahalemana ny mosary ny kolikoly ny fifankahalana no mbola iaina amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ho tanterahana eny amin'ny birao an-tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka eny amin'ny 7.5 hektara rampitso ny lanonana fandraisana ofisialy ireo mpikambana vaovao amin'io rafi-pitsarana iray io. Lanonana ho tanterahana eo ambany fahefan'ny ministry amin'ny fitsarana Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Anotrona io fotoana io ihany koa ny filoha voalohan'ny fitsarana tapony sy ny procureur general eo anivon'ny fitsarana tapony miisa enina ireo raisina ofisialy andrafitra ny paka eto Antananarivo amin'ny orapitso ka vehivavy avokoa izy ireo andray avetrany ny asa mo izy enina miravavy ireo aorian' izay lanona pitsarana ho tanterahana rampitso izay. Ivatika amin'ny toekarena indray sika miaina anatin'ny fahantrana lalina ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay mandray vola latsaky ny ray dolara isan'andro na efatra arivo ariary isan'andro na manodidina ihany koa ny roa alina sy ray hetsy ariary isam-bolana. Ny fitopolo isanjaton'ny malagasy no miaina anatin'izay tranga izay ho ny mpahiary mpampianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo Rakoto David ka mahatonga ny toekarem-pirenentsika tsy hafa mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Any amin'ny laharana faraparany eran-tany mantsy no misy an'i Madagasikara, Madagasikara ambara ihany koa fa tany manan-karena. Ny antony mahatonga izany araka ny fanazavan'ity mpahay toekarena ity dia ny tsy fahafaha malagasy mandray an-tanana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena tadiaviny eto amin'ny firenena. Andriamatoa Rakoto David.
Miankina be dia be loatra amin'ny fanaovana politika zany ilay asa fampandrosoana izay tsy voatery tena fandraika fanaraka amin'ilay tena filan'ny vahoaka zany amin'ny akapobeny. Raha jerevantsika zao a De misy koa ilay atao hoe avantage comparatif, misy izay teorie izay zany nataony Adam Smith tamin'ny fotoana aminy a, zay mbola développeny David Ricardo, ekonomista malaza aloha, de raisiny aty amin'ny teoria Lecheronin Samuelson na zay no resaka an'izay hoe teorie des avantages comparatif zay. Ka io avantage comparatif io de arakaraky nay dotation factorielle reo le otrikarena zay ananatsika zany a, de io zany no tena tokony ifatohana satria io no mitariky ao amin'ny fampandrosoana amle firenena. Raha i Madagasikara ny jerena dia ny tena dotation factorielle tsika zany zao de resaka tany, satria tsika de manana tany malalaka be mihitsy a, ary ny akabeazan'ireo tany ireo de mbola mahavokatra.
Tokony ifototra bebe koa amin'izay fambolena sy ny fiompiana izay nitoekarena eto Madagasikara ho iatrany ny mpahitoekarena mpampianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo Rakoto David. Midadasika raha toy i Madagasikara mitovy amin'ny velaratany ny Allemagne sy Italia mantsy ny velaratantsika. Niponina nefa mbola tena vitsy raha oharina amin'ireo firenena roa ireo. Azo atao tsara ny mampandroso ny firenena amin'ny famokarana eny ambanivohitra araka ny fanazavany atrany.
Niponina ny amin'ny Allemagne sy Italia mikiamana izay nefa dia efa mahatratra ny akaikaikin'ny 200 million. Niponina eto Madagasikara 30 million. Izany hoe tsy misy ampahafolo niponina any amin'ireo firenena ireo akory. Ary ilay tany any amin'ireo firenena eoropeana roa voalazako ireo a, dia misy fotoana tena tsy mamokatra mihitsy satria efa tonga ny ririnina any amindrareo a, dia tsy afaka tena mamokatra izy izany. Ka voafetra ihany ny fotoana ahafahany indrareo mamokatra. Tsika eto Madagasikara nefa dia mandrava taona na amin'irinona ary a, dia misy vokatra foana izany azontsika atao a, ary atantsika ireo mahavokatra. Ka rehefa izay izany la dotation factorielle antsika, dia mazava ho azy fa ny zavatra tena tokony hovokaritsika izany dia izay izy, zay za produit zany a, zay mampiasa be dia be amin'ireo ananatsika dotation factorielle ireo, mampiasa tany be dia be zany a, ary eo ihany koa fananatsika olona satria raha amin'izao fotoana izao zany tsika eo kaikaikin'ny 30 million eo a, dia ireo le nify 60% ireo zany ny tatsa eny ambanivohitra mpamokatra dia manana koa zany tsika main d'oeuvre. Fantatritsika fa ireo main d'oeuvre antsika ireo zany dia na dia tsy mbola tena ampy fiofanina loatra ny ankabeazany a, dia efa manana an'le fahaiza manao nomenjanahary azy, zay le hoe fanomezam-pahasoavana amin'ny fikirakarana nyo fambolena sy ny fiompiny io zay azo ny afamitarana fafanipy teo aminy teo. Ka raha izay zany dia tena tokony fatokotsika any amin'ilay fambolena sy ny fiompiny.
Mba hahafahan'ny toekarena eny ambanivohitra miodina, ilaina ihany koa ny fampiroboroboana ny indostria hoy Andriamatora Kod Davida mpahitoekarena. Fa nahazo fahalalana fanampiny momba ny fanaraha-maso ny aretin'ny biby sy ny aretin'ny biby mifindra amin'ny olombelona ny malagasy veterinera avy amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy. Atikasa fiofanana natao tamin'ny herinandro lasa teo. Fiofanana nanamafisana ny fahaizana sy ny fahazara amin'ny veterinera amin'ny fanadiadiana lalina, ny fanairana, ny fombafomba tsy maintsy arahana, ny fampizarana vaovao momba ny aretin'ny biby natao teto andrenivohitra. Nanotantsoroka izany fiofanana izany moa ny voamerany ranomasombe amin'ny aminy. Atikasa atao isan-taona tokony ho fantatra foana mantsy ny vokatra azo avy amin'ny fanaraha-maso. Mila ifampizarana ny olana misy sy ny fivoarana miseho manoloana ny haitao hoe ny tomponandraikitra tokony aharaka amin'ny fivoarana foana ny veterinera manoloana izany. Manazava ny andrasana taorian ny fanofanana ary dokotera veterinera Harena Rasamuel.
Aorinan'izao atikasa sy fampiofanana izao zany a, ny andrasana dia ny hoe ao tsara ny fahaizan'ireo veterinera sy ny fahalalany a, hita bebe kokoa izay aretina mety mitranga, ahafahana miaro, ahafahana mitantana azy a, mba ho tombontsoan'ny piso sy ho tombontsoan'ny olombelona. Ny ao anatin'ny ny aitao amin'ny resaka hoe fitiliana ny aretina dia misokajy. Misy ny hoe hitanao a eny an-kianja eny izy dia efa fantatra. Misy a ny miditra laboratoara, ary tsy misy koa nefa ny hoe laboratoara hoe tapitra mavita ny zavatra rehetra, fa ny zavatra tokony atao ary izay no anisan'ny natao nandritran'ity herinandro ity satria efa nisy atrika asa voalohany tao anatin'ny telo andro izay dia ny fiaraha-miasa amin'ny laboratoara. Ny laboratoara veterinerio a dia efa napetraka ary efa misy ny fahaiza-manao amin'ny aretina maro izay vita eto an-toerana. Ho an'ny aretina izay mety tsy ho vita eto an-toerana dia efa napetraka koa hoe aiza no alefa izay tambatsotra izay izay fiaraha-miasa izay dia efa ao anatin'ny paikady mba tsika izany a miomana miloa fa tsy hoe taitra rehefa mitranga ilay tranganaretina ahafahantsika ihany a mitantana azy sy miady amin'ireny aretina ireny.
Manao hoana kosa ny fitaovana ampiasain'ireo veterinera any amin'ny faritra samihafa eto aminosy mba hahafahana manao izay fanaraha-maso izay dokotera veterinera Harena Rasamuel.
Ny mombaniny koa dia efa misy paikady amin'ireny ratsamangaika any amin'ny faritra ireny efa mipetrapetraka izany hoe ny ary amin'ny faritra ry a izao ny zavatra vitany raha tsy vita eo izy a izao ny fomba hitondrana azy efa napetrapetraka daholo izany a amin'ny herinandro ity ary mbola ho amafisiny entiny hoe makaiza ny singa fitiliana aiza no andefasana azy a misy ny laboratoara any amin'ireny faritra ireny a dia misy ny fifandraisana amin'ny laboratoara nasionaly a ny tanjona akory satria mila tantanana ny fitaovana sy ny vola misy fitantanana atao amin'io dia zaraina ny asa hoe ny zavatra ohatra izao vitany amin'ny faritra ny analizy hafa mila alefa ty amin'ny Antananarivo a ary ny sasany mila alefa ny an-dafy dia ny tsara mba hahafahantsika hoe mitantana an'izay dia ny hoe homanina ilay izy karakaraina miloa ilay izy dia samy mahafantatra ny tokony ataony rehetra dia mirindra tsara ny fomba fiadiana sy ny fidivana sy fisorohana nyireny tranganaretina ireny.
Izay ny tontolon'ny fiompiana fa hojinjaina rampitso talata 15 kosa ny varinambolena tamin'ny alalan'ny ketsa saraka eny Tosy distrika Antananarivo Atsimondrano amin'ny jeneraly Rabemanatso Robert. Fikaroana nataon'ity manamboninahitra ambony efa nisotro ronono ity tao amin'ny tafika malagasy niarahana niasa tamin'ny fikambanana lanja miakatra ny fafisaraka na ny ketsa saraka. Iray tarika amin'ny volovary maroanaka na ny esiriany ny fafisaraka saingy namoraina ny fomba anovana azy. Ny jeneraly Rabemanatso Robert izay mifanerasera tamin'ny mompera Henri de Lolany ihany koa fony favelony. Folo taonina isaky nektara farafakeliny ny vokatra azo avy amin'ny teknika fafisaraka na nketsa saraka rehefa voaja ireo fepetra takiny vary volena. Teknika ahafahana miatrika ny fivavahan'ny toetry ny andro sy ny toetany ihany koa. Efa miparitaka amin'ny faritra samihafa eto aminosy ankehitriny ny fafisaraka ary misy hatrany ny fanatsarana ho ny jeneraly Rabemanatso Robert.
Tena efa mielipatrana mihitsy izao ka satria mironjato zao ny olona nofaniko teto indromia taona dia betsaka noho ny efa tonga teto a avy any amin'ny lafivalinosy ny avy any Marovay Ambatondra Zaka ny Marova Ambatolampy betsaka ny toerany betsaka ny napiata ary resy lahatra fa mety io fa mila ezaka fotsiny le izy.
Raha ny salanisa firy taona isaky ny hektara io zany ny vokatra azo amin'ity fafisaraka na ketsa saraka ampiasainao ty?
Ty zao folo taona zao no tetika eny faneriana amin'ity fotoampijinjany tika tamin'izay moa zany dia manodidina ny folo taona io ny isaky ny hektara ny vokabary tapamokara tokony ezaky tsika mba anao indray mba ho bebe ny vokatra vokarytsika satria ny vary nge no fotosakafo ny malagasy ka raha fa hosahirany tsika raha fa tsy araka tsony ny vidiny vato fa arivo zao ny kapoka dia efa tsy hinambary tsony betsaka ny efa tsy mihinambary ka mizany a dia manainga ny malagasy a iafa zay tsara sitrapo a mba manao ezaka mijery n'ity fombafambolen' ity a amin'izay mba bebe ho bebe koa ny famokarantsika.
Manasan'ireo mpiofana tao aminy momba amin'ny volovary fafisaraka anatrika amin'ny fizambary rapitso manomboka amin'ny sivora maraina eny amin'ny tamimbariny eny Tosy moa ny jeneraly Rabemanatso Robert ijery ny fahombiazanyity teknika fambolem-bary ity. Fa misy andiam-balala vaovao manafika ny fambolem-tatsaha kosa any amin'ny distrika amin'ny Betafo na dia efa manao ho azy azony ataony amin'ny asa famonoana zany teknisiany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa nandray andraikitra nilaza ny zava-misy aty amin'ny ministera fohibe ny solombavam-bahoaka any an-toerana mitatitra amin'ny vaovao teo Rabeasina Tenaina.
Miantso vonjy fifanomezan-tanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tatsapa mokatra ao amin'ny kommune Andrembesoa iny satria dia mandravaravany amin'izy ireo ny valala amin'izao fotoana. Mbola anatin'ny fitoamparanana tanteraka nefa ireo mpamokatra amin'izao fotoana izao saingy mandalo aolaon-dany ireo valala ka izany no anaovana ny soavy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy eto amin'ny distrikan'ny Betafo ny doktera fiarovana Lovany Irina Celestin.
Dia ny fanantso ny ministry ny fambolena izay tena alefasondray leliko fa ny isan'ny dian'ny vovondray zany tonga any andolondany amin'izao fotoana izao ny tadiny intervention malaky satria tsy maintsy helikoptera ny aingana indrindra fa namambono an'ilay andiam-balala ary natevina tokoa satria mbola voafararano ny any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoana izao. Ny volana mety zany zareo voafararano ary mbola betsaka ny vary eny an-tanimbary amin'izao fotoana izao a, ka izay ny antony hoe tena tsy maintsy nanaovana intervention malaky amin'ireny zava-misy ireny.
Isan'ireo efa lasibatra tamin'izay andiam-balala izay ihany koa moa ny taoam-po be sy anjanaboloana ao anatin'ny kommune Ambohimanambola distrikan'ny Betafo ka izao ny findra any laon-dany Andrembesoa izao indray izy ireo. Izay ary ny vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fandarahana olana sedray ny mpandraraha malagasy ankehitriny ny fahamaroany rosiatra tsy ara-dalàna sy tsy manara-drafitra any ka manjaka ny fifaninanana tsy ara-drariny lasa mifanapotika ny mpandraraha eto amintsika. Avitsy ihany koa ireo orinasa mandoetra isan'ny fantatra ireo nandritra amin'ny fankalazana ny fahaefapolo taona na mpandraraha ara-barotra an'Andriamatora Solonjatovo Honore na i Papasolo nomariana tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana teny Ambatomiravavy moa izany ny sabo tsy lasa teo. Milaza izay olana eo amin'ny fandarahan'izay ary i Papasolo.
Manjaka eto amin'ny firenentsika zany ny asa tsy manara-dalàna le secteura informel io zany mba atsipiany ho an'izay tompony andraikitra ara-panjakana rehetra zany a amin'ny tokony ijerena satria ny fianaky ny informel zany a dia marobe ny vokadratsy aterany satria lay asa zay masitona amin'ny malagasy zany asa mbato zany a lasa mifamony sisa akehitriny. Ny lehibe mihinana an'izay kelikely noho izy ny salatsala mihinana ny kely farany zany a be dehibe ny lasa sahirana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Tsapako zany nandritra izay fotoana lalovako izay fa ny fanarahan-dalàna ary ny miasa ao anaty fahamarinana dia azahoana arena fasoavana fanarahan-dalàna. Inona ny lalàna mifehy amin'ity asa ataonao tia izay a no tsiambaratelo. Ny tsiambaratelo mpandrosoana ho an'ny mpandraraha zany a dia ny fandoavana hetra sahaza ihany koa ny vokatsoa azo ny mpandraraha koa zany satria io moa miankina amin'ny fanjakana misy zany a dia ny hoe ny mpandraraha rehetrarehetra tokony ho manana konti any amin'ny banky. Fa amin'izao fotoana izao a ny mpandohetra ara-dalàna eto amintsika dia telo hetsy 300 000 contribuables.
Nisy fipoana namoizana ain'olona tao amin'ny fokontany mora feno any Antsirana no omaly tokony tamin'ny sivy ora maraina. Miaramila iray nanapaka vy tamin'ny fitaovana fanapahina izany io maty io. Tsy fantatra mazava kosa ilay vy notapahany mitatitra amin'ny vaovao Harina Ramanantsoa.
Fipoahana tsy fahita teto Antsirana namoio niseho omaly io izay nanaitra ny fokontany hafa manodidina toy ny cité ouvrière Tanambao Sud sy ny sisa. Ankoatra ny fahafizana ain'olona io dia nahitana fahasimbana goavana koa ny tranovato manodidiny teo. Loza vokatry ny asa nataony ihany dia ny fikirakirana sy na koa fanapahana vy no nitranga hoy Mananjara Lucien préfet d'Antsiranana.
Tena zava-doza niseho satria loza nitranga namoizana ain'olo izy iny rehefa nikirakira vy izy dia nipoka taminazy zany io zavatra ny kirakirana io dia nahafaty azy ary nisy zavatra simba koa niaraka tamin'izay ka maro moa ny feo nandeha tateorina raha malala satria mazava ho azy fa zavatra tsy mahazatra atsika hito tampitanàna eto. Izy igny dia tsy asa fampiroroa ary tsy herisetra niniagna natao fa accident.
Miaramila matelot de première classe to amin'ny base navale ity namony an'ity fa nana mafy kosa ny commande ny ZDS Ankarana General John Fitzgerald Montrouge fa tsy misy fandraisana amin'ny asa mahamiaramila azy ny asa nataony na tonga fahafatesany izao.
Dia manamafy eto fa tsisy fandraisany asana miaramila inona fatany miaramila iny fa asany manokana tany ivelan'ny toby iny ary ny raha ny kiraikirainy any no nahafaty izy ka dia mbola manamafy fa accident iny zavatra nahazo anazy iny.
Ao anatin'ny fanadiadiana maany tompona andraikitry amin'izao fotoagna izao harina ramanantsoa radio ekara fagnirantsiranana ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanatanjahantena mitombo miandalana ireo fotodrafitrasa raha fanatanjahantena atsangany tamin'ny fiatohana mama notokanana ny farany herinandro teo teny Mieritsiatosika ny kianja sintetika fanaovana baolina kitra akoatra ny benitanana ny kômina Mieritsiatosika izay nitarika ny lanonam-pitokanana nanatrika izany ihany koa ireo solotenam-panjakana notrony ireo tompona andraikitra eo an'ny vonitrano fiatohana mama atombony lehibe ho an'ny mama ny fahazahoana amin'ny fotodrafitrasa tahaka izao satria ny faninandalana tamin'ny fitokanana ny fitsiriana ara teknika ny kianja afaka mandray ny fifaninanana ara-panatanjahantena lehibe noho izany ny kianja foikosan'ny solotena amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nanamafy etsakilany ny filohan'ny filankevi-pitantanana eo anivon'ny trano fiatohana mama fa tsy hijany eo akory ny fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena izay tafiditra hatrany amin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny dimampolo taona ny trano fiatohana mama fanazavana.
Zao zany fetin'ny mama fankalazagna ny fahadimy amby dimampolo taona ny teran'ny mama. Mama zany teraka tamin'ny 10 mai 1968 ka tamin'ny alarobe 10 mai teo ny fanaovagna fety fiarabanitra trantaona tany Bepasy. Androany kosa fitokanagna ny kianja sintetika ny assurance mama. Iarahantsika malala manko ny assurance mama de managna club mama FC ka nitokanagna androany zany ny kianja sintetika ka zay zany mahatonga zay voro marobe eto amin'ny espace ny assurance mama. Marina efa tity trano ty zany tranony mama ko ty efa nitokanagna fahatelo taona lasa angamba izay ny antona tonga zany anagnasantsy sady fidirambola ho an'olo lasa mama koa izy mba hoan'ny clubnay de mba afaka rehefa misy racontre de afaka mampianatra andro zay FC mama. Araka ny fandaharana aminay conseil d'administration zany managna programme ka zay oasiany ampisinety satreto zany efa misy kianjany kanety be efa misy zao iarahantsika fitokanana nataondroany zao ary misy ny terrain basket zany ataonay complexe ohatra ny anina rehetra zany ny titoerina aty e.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manaraka akaiky ny toedrarahany amin'ny tany masina indrindra ny fifandonana eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana i papa François naneho ny ahiany manoloana ny zava-misy tamin'ny herinandro lasa teto amin'ny faritry Gaza izy ka niantso sy nanentana ny rehetra anaja ny fampitsarana mpobasy ao amin'ny faritra io antso taorian'ny vavaka Regina Tsely teo amin'ny kianja amin'ny masinda Pierre Omaly tsy vaholana velively ny fampiasana fitaovam-piadiana araka ny nambarany fa voamainky aza manimba ny fanantenana mba hisiny ny filaminana ireo tsy manatsiny hatrany hoy ny papa nolasibatra amin'ny ady isan'izany ny zaza amam-behivavy. Naneho ny fahavononany iroso amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena turka ny filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan raha misy izany raha mbola tsy miova aza moa ny vokatra ofisialy momba io fifidianana io dia nanamafy hatry ny alina andriamatoa Erdogan fa mbola izy aloha no mitarika amin'ny fiodinana voalohany natao maliny manaiky izay vokatry ny latsabato ary vonina ny anaja amin'ny fifidianana manaraka ao izy asambany hatramina filohan'ny turkia azy efa roapolo taona izao no mety isiny izay fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Turkia izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.